E tempo agora para falar de turismo, para chegarnos, como sempre, a ese espazo que semanalmente nos acompaña, o de Galsen Tour, Galicia, sensacións turísticas. E hoxe, outro lado da liña telefónica, temos a Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos atender nunha época na que, de seguro, moitos, ademais, estarán especialmente pendentes deste espazo para recibir propostas, suxestións ou algunha idea para pasar pois as próximas vacacións que temos xa as portas, non? Que son as de Semana Santa.
Pois sí, efectivamente. Hoxe xa temos algunhas programacións de algúns consorcios turísticos e tamén de algúns concellos que iremos debullando ao longo destas semanas antes de chegar a Semana Santa. Quizáis hoxe empecemos por algunha zona en particular que ti nos dirás, vaya.
En principio, íamos a checarnos ata Ribeira Sacra. Temos falado xa desta rexión en moitas ocasións para falar das súas propostas de turismo en rural, de turismo de natureza, tamén do patrimonio románico que ten. Pero tamén agora temos que falar dunha nova proposta que igual resulta moi interesante para público familiar, por exemplo, non? Que é un roteiro pola minería, non? Da Ribeira Sacra tamén. Todos sabemos que Ourense debe ese nome o ouro que ali se atopaba, que os romanos estiveron nesas terras, non? Sacando todo este mineral. Isto tamén pode ser, non? Un interesante recurso turístico.
Efectivamente, Ourense pode vir de ouro ou de auga quente, pero realmente esta proposta aprobouna o Consorcio Turístico da Ribeira Sacra, do que forman parte todos os concellos, tanto do Lourensán como Lugués, que conforman esta inmensa bisbarra ou comarca turística que é a Ribeira Sacra. E este ano unha das novidades que ademais temos o placer como Galsen Tour de levar ou de implementar, de levar a cabo nas terras de Rivas de Sil e Quiroga, que son as rotas pola minería aurífera romana, é dicir, levamos as persoas xunto cun arqueólogo especializado en minería aurífera romana, ademais de recoñecido prestixo como Iván Álvarez Merallo, que tamén fai parte dese comité de estudo para crear nesa área da Ribeira Sacra, xunto co Caurel, de Folgoso do Caurel, Quiroga e Rivas do Sil, un futuro xeoparque que pretende candidatarse a Patrimonio da Humanidade. Pois ele é o mentor, o que realiza eses contidos, e nos poñemos esa parte turística, non é dicir, Galsen Tour pon as guías, e Iván Álvarez Merallo pon toda esa sapiencia acumulada durante anos nas bacias dos ríos, sobre todo dos ríos Sil e Lor, que, como saben, a moitas persoas que nos escoitan, que teñen o seu asentamento na zona, na área metropolitana de Vigo, pero que son originarias desas terras do Caurel e de Quiroga. Sempre tivo moito que ver coa paisaxe e coa cultura tamén destas zonas.
En que van consistir esas rutas da minería aurífora que se poden visitar xa a partir destas próximas datas e xa na Semana Santa?
Bueno, pues mira, estas rutas sairán de Monforte, hai a posibilidad de microbús, pero hai que reservar antes. Toca tamén o Concello da Pobra do Brollón, e consiste en levar a ver bocaminas romanas e explicar as técnicas de extracción que tiñan os romanos, como por exemplo o Ruina Montium, que consistía en encher de auga esa montaña para ir comendo a montaña por dentro, que eran as augas realmente o que caía ao río Sil, donde se bateaban aquelas a terra, se lavaba para obter ouro, porque inda que é unha obviedade, moitas persoas o saben, moitas outras eu non o sabía antes de traballar nisto, en realidad o ouro non está no río, o ouro está na terra. Entonces, con esa terra que hai a carón dese río Sil, que significa en unha das súas acepcións corocre, por a cor que tomaban as augas o caer estas terras tan rubias, non tan laranxas. Entonces o que facemos é leválos, por exemplo, a Margaride, que no concello xa de Quiroga, ven as bocaminas, damos un paseo a andar no que se ven as técnicas da minería aurífera romana, e dispuximos vendo noutros lugares, por exemplo, a Quiroga, tamén en Rivas de Sil e tamén na Pobra do Brollón, ata chegar ao río. E no río bateamos, é dicir, colamos esa terra ou filtrámola, Este traballo de batear fai no un pequeno Gulliver galego, natural das terras del Arouco, que xa pertence a provincia de Ourense, pero rayan ali con Monte Furado e circo concello de Quiroga. E é algo que xa facía antes de traballar en turismo e dalle moito valor engadido, e as persoas poden tamén facelo. Case sempre aparece ouro, pero ouro, para romper outro mito, non aparece en pepidas ou pepitas, sino que son como aquel pan de ouro que utilizábamos para pintar as figuras cando, bueno, antes non, cando iba ao colexio facíamos estas cousas, manualidades, non? Entón son máis ben como puntiños mínimos, de tal xeito que para facer, por exemplo, unha arandela dunha cadea, teria que estar alguén bateando moitísimas horas, vaya.
Uh-huh. E isto de batear é algo así como peneirar, ¿no? Como que temos visto de seguro en algunha película do oeste, ¿no? Metido un no río e con algún aparello, ¿no? Para ir filtrando esa auga, esa terra que ven polo río abaixo e ir separando, ¿no? Esas micropartes, ¿no? de ouro.
Efectivamente. O que pasa que no canto de ser como un coador, é dicir, de ter como cando peneiramos la fariña, como un prato moi grande, e entón vaise abaneando dun lado a outro de tal xeito que acaba quedando separado o ouro da terra, que hai que ver, imaginadevos, cunha lupa que tamén leva esta personaxe, non, que é Pepe, ademais desta xente que lle dá moito valor engadido, porque era algo que xa facía como afición antes de que concluísemos nestas rutas do ouro. E podo vos asegurar que eu era un pouco, digamos, non estaba segura do triunfo ou non destas rutas, e cas probas que fixemos con turistas españóis, algúns de fora de Galicia e outros galegos, tiveron moito éxito porque é como efectivamente a febre do ouro, entón a xente escoita ouro e isto é todo subir. Entón sí que tiveron moito éxito, ademais de que logo van acompañadas con elementos patrimoniais, non? É dicir, hai un, digamos, unha venta cruzada e complementaria. No caso destas que se van sacar en Semana Santa, tamén se subirá algún mirador neste concello de Rivas de Sil para poder ver a Cubela, que é un dos meandros máis emblemáticos dese río Sil, nesas terras de Rivas de Sil ou San Clodio, que é o único concello lugués que está do outro lado do río. Entón sí que hai moita historia agochada nestas terras das que xa escribía e falaba Plinio o Bello, no século III, que decía que os romanos con aquelas técnicas estaban atacando a nai natureza, non? O que chaman en América Pachamama.
Pois o certo é que se trata de un turismo que eu entendo, non? Si que vai ter éxito e si que vai animar a moita xente a chegarse, porque é o que se chama agora o turismo interactivo, non? No que un non só ve, escoita, sino que tamén participa, non, activamente desa actividade que xa hai pois décadas que non se practica. Non hai ouro que había, supoñemos, na época dos romanos, pero si sí é un xeito, non, de lembralo, de ver como se facía e ir a pé, non, a contar como era a vida nesa Ribeira Sacra, séculos atrás, o transporte do ouro que supoñía, non, tamén para a economía e a sociedade daquela época.
Efectivamente, e ademais descubrín tamén que existía tradición, non, quedaron aqueles pousos do que o que tivo retivo, e sí que había persoas que ahora teñen, bueno, terían, non, a maioría xa non están entre os 90 e os 110 anos, que sí que tiñan en algún momento esta pseudoafición, era como outra cousa máis para quitar algo de carto xunto a aquela ganadería ou aquelas outras cousas que fixesen. Entón, daquela, efectivamente, é un turismo interactivo e experiencial. Si tiveron éxito, xa vos digo, cando fixemos, digamos, probas piloto con algúns turistas, eu en realidade coido que van ter futuro estas rutas, porque é unha maneira de ollar cos ollos da historia, moitos tramos de estrada, porque ao mellor estamos incluso afeitos a pasar e nunca nos imaginábamos que aquel, que por exemplo en Quiroga hai un montón de pedras, que era unha escombreira de aquela minería aurífera romana, que non nos imaginábamos as persoas que non tiñamos formación en arqueoloxía de minería aurífera romana. Eu aposto a que vai salir ben, e a partir de aí tamén as rutas que se asocia ou que crearon aquela industria que fixeron os romanos e que dun día para outro abandonaron, porque realmente estaba todo preparado para traballar o día seguinte, e un bon día, ainda non sabemos hoxe por qué, se deixou de facer.
E realmente, Rosana, non é, é curioso que ás veces pasamos, non, por lugares e nos pasan inadvertidas, non, cuestións tan curiosas como esta, porque falamos de que os romanos o que facían era furar o monte, botar auga por el para arrastrar todo ese mineral, algo que podemos ver, non, dun xeito moito máis patente, ou mellor nas médulas, na, na zona do Bierzo, pero que tamén se facía dun xeito semellante aquí, claro, cando se furaban esas montañas, todo eso que se elevaba, non, todas esas covas que se facían nela, tiñan que ir parar a algún lugar, non? Eses desterros que se facían, non? Como cando se fan hoxe coas obras o millor do ave, non? Poderíamos pensar terra, pedras que tiñen que desplazarse a outro lugar, non? Escombreiras que naquela época tamén se farían.
Efectivamente, a técnica é a mesma, as médulas físicamente, pois eu ainda recordo cando había que entrar por Galicia a esta paraxe, non? Porque era moito máis doado que facelo dende o lado do Bierzo, posto que son, digamos que están prácticamente na, na raia con ese Bierzo ou esa ou ese león tan galego. Entonces, en realidade, a técnica era moi parecida, o que pasa que as médulas era moi grande, e tamén hai nas médulas e nas pequenas médulas que hai por toda a xeografía de Quiroga as propias médulas xa en terras bercianas, realmente hai o que vemos é que era unha técnica habitual, e vemos tamén o punto de vista e os cambios que nos dá o tempo, é dicir, sería unha barbarie ecolóxica desde calquer punto de vista, e hoxendía é patrimonio da humanidade, non? Que cousas, que algo que realmente naceu para esquilmar a terra e o ouro que hai no interior das montañas, porque en realidad, insisto, ese ouro, para romper os mitos, non está no río, que está na terra. E acontece que o río era o a auga que se precisaba para ir comendo por dentro esa montaña, como ti dís, por iso vemos aínda moitos lugares onde se ven buratiños, e o mesmo é Monte Furado. Monte Furado é un túnel romano do século, bueno, que se construe a cabalo dos séculos I e II, din algúns, outros afirman que no primeiro íntegramente, que realmente era tamén para poder lavar aquela terra de ter ouro, e aí hai incluso unha aldea con elementos arquitectónicos que tamén se explican, e con minas romanas que hai persoas que no particular os utilizan para adegas ou bodegas, porque obviamente baixo da terra conservase a unha temperatura óptima o viño, é dicir que isto é toda unha cadea que se explica perfectamente sobre o territorio e que o que fai é poñer en valor os elementos patrimoniais destas zonas, neste caso do interior de Galicia, e da man, ademais, de cousas sostibles, é dicir, non vai en contra da poboación local, todo o contrario, estas rutas precisan dos lugareños para poder ser exitosas. E eu, xa vos digo, son unha persoa optimista, pero ademais auguro un futuro bonito ou lindo, non? Para este tipo de propostas.
Pois unha ruta da minería para coñecer ou para redescubrir outro aspecto da Ribeira Sacra, de seguro que moitos están pensando en acudir ata esa zona nesta próxima Semana Santa, e o millor tamén pasear e ollar os ríos Silemiño dende outra perspectiva que a do barco, non? Con esas rutas fluviais, aínda que me temo, Rosana, que non vai ser posible, non? Porque antes falábamos, antes de comezar esta sección, que non hai polo de agora ese servizo, non? Que corra a cargo da Deputación. Contanos.
Efectivamente, a ver, isto é un tema complicado. Estos días está sendo titular de xornal as rutas da Ribeira Sacra e as de Lugo. Bueno, a priori xa sufriron un recorte por parte da Deputación de Lugo, porque a ruta de Lugo capital, unha ruta moi pouco promocionada, pero moi bonita para, ademais, para un lugar que reserva da biosfera lá en Lugo, esa xa quitaron, é dicir, xa foi riscada dos plans de turismo da Deputación de Lugo. E no caso dos catamaráns, a coyuntura política da Deputación de Lugo, que noticia, supoño que será hasta que haxa eleccións municipais de novo, deu como resultado antes de onte na reunión do Consello de Administración de Suplusa. Suplusa é unha sociedade anónima, Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, que é propiedade íntegramente da Deputación de Lugo e é quen leva os mantementos e o persoal deste servizo aos catamaráns desde aí anos, alá por o 2010 debeu empezar, ou 2010-2012, é un dato que teríamos que comprobar, e dende entón leva este servizo, non? O que é o mantemento e demais, e o persoal. Entonces produciuse unha votación na que non houve maioría absoluta e como é unha sociedade anónima, unha empresa mercantil, ten que ter maioría absoluta, co cual non poden empezar os catamaráns o día 1 de abril, como estaba plantexado desde a Deputación de Lugo, a área de turismo que leva o Partido Socialista, porque non tiveron esa maioría absoluta para realizar unhas probas que bueno, en realidade nunca hai garantías sobre esas probas, xa que o BNG pedía continuidade do persoal que se tiña outros anos, por motivos obvios, porque se examina cada ano a ese persoal do mesmo, e corrixe os exames xente que nin, ou potencialmente corrixe os exames, que nin coñece o mellor a Ribeira Sacra. Entón, eran ausentes de garantías estas probas. O caso, e resumindo, é que a día de hoxe non hai servizos de catamaráns, é imposible que empecen o día 1º de abril, e declarou a Deputación de Lugo en noticia hoxe nos xornais, podedes comprobalo tanto na Voz de Galicia como no Progreso, que son os da provincia de Lugo, digamos, os máis lidos na provincia de Lugo, que non vai a velas, pero o Partido Socialista mantén que sí ou sí a saberá en Semana Santa, agardo que se sí ou sí sexa así, e a xa, porque isto sería un duro pau para conformar productos turísticos na Ribeira Sacra, nomeadamente nos cañóns do Miño do Sil, cando isto xa é un destino consagrado a ese nivel, sobre todo para ese turismo de proximidade que desde a área metropolitana de Vigo cada día veñen máis persoas a coñecer destinos tan óptimos e tan bonitos do interior galego como a Ribeira Sacra.
Pois sería unha mágoa, non? Que por diferenzas políticas se deixase, non? De lado un servizo como este que dende hai moitos anos ten en posto en marcha a Deputación de Lugo e que tamén resulta moi exitoso, non? Porque penso que a Ribeira Sacra sen eses cañóns do Sile do Miño e sen os catamaráns que o cruzan pois non sería o mesmo, non? É un atractivo máis para pois todos os turistas que se achegan, tanto de Galicia como de fora de Galicia, percorrer este río, facer unha das rutas e, sen dúbida, pois unha das propostas, non? máis atrativas, e sería unha mágoa, non? Insisto en que pois discrepancias políticas, como parece ser o caso, votarán por terra, non? Un servizo como este, e, en fin, tamén mesmo para os propios traballadores, non? Para o servizo un pau tamén, non? Non contar con este servizo xa que estamos ás portas, ademais, hora de comezar a temporada, porque a partir da Semana Santa, pois, en toda Galicia, non? Se abre un pouco xa temporada de turismo, de traballo, de empezar un pouquiño, non xa de cara ao verán, a incrementarse as visitas e os turistas que cada vez chegan de xeito máis desestacionalizado, non? A moitos puntos de Galicia, como é o caso da Ribeira Sacra tamén.
Efectivamente, eu vou a decir alto claro e falo en calidade de habitante tamén da Ribeira Sacra e de guía turística. É unha mágoa que non teñamos políticas á altura da circunstancia. É tamén unha mágoa que a Ribeira Sacra non lle importe a ninguén, porque aquí, claro, vive moi poca xente, somos moi pocos votos. E, ademais, o dano que se lle fai á iniciativa privada, que non é moita en número, é dicir, hai moi poucos establecementos, é irreparable. Porque, é dicir, as persoas que deixen de vir a Ribeira Sacra esta Semana Santa, nun destino que se estaba a consolidar con moi bo traballo feito desde o consorcio por a súa xerente, Alessandra Xiara, que non coñece colores políticos, sino que pues, teña a súa idea persoal, obviamente. É dicir, alguén que está por riba desas circunstancias fai un traballo complicadísimo con alcaldesas e alcaldes, cada un de seu color, e despois, desde a Deputación de Lugo, nunca houve altura de miras, estiveron todos os colores xa a fronte. Entón, iso é unha mágoa po territorio, é unha mágoa para as persoas que habitamos aquí, é unha mágoa pros galegos que temos as galegas que temos, digamos, aí unha oportunidade que daría futuro na terra. Entón, nese sentido, eu, ademais, hoxe estou quente con esta cuestión porque é moi triste e non ten explicación racional alguna ese xogo político que, ao final, dá como resultado que perdemos os de abaixo, os de sempre. E digo vos, a hostelaría da zona vai saber moi perxudicada porque era un efecto chamada o que tiña sobre a Ribeira Sacra os catamaráns que lle agradecíamos directamente a Deputación de Lugo. Hoxe en día o enfado é xeral e moi alto.
Pois he de entender, non? De seguro, ese enfado, ese malestar que terán aqueles que viven do turismo na Ribeira Sacra e que non contan pois cun dos seus selos de identidade, non? Eses catamaráns, a día de hoxe, agardemos que de cara á Semana Santa se resolva xa esta situación. Falaremos dela, sen dúbida, contigo tamén, Rosana. Moitas grazas por nos atender. Dentro dunha semana seguiremos con máis propostas de cara a estas pequenas vacacións de Semana Santa que de seguro moitos están xa a agardar.
Moitas grazas a vos e ata a semana.